Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Sot mbushen plot 9 vjet nga ndërhyrja e NATO-s kundër forcave serbe në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare vendosi të kthehet në qeverinë Gruevski. Llorit në të paktën 4000 numri ushtarëve amerikanë të vrarë në Irak. Pishtari olimpik nga Greqia sot e fillon udhtimin nëpër botë. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sot mbushen 9 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarako-policore serbe. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se përvjetori si vjem shënohet në Kosovën e pavarur dhe të njohur ndërkombëtarisht. Duke kujtuar këtë ditë rëndësishme të historisë sonë më të re, ne nderojmë kujtimin për të gjithë ata që u flijuan për lirinë dhe shtetin e Kosovës, tha Sejdiu, duke falendëruar Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe aleatët për lirinë e Kosovës. Shkup, Partia Demokratike Shqiptare vendosi të kthehet në qeveri pas marrëveshjes që arriti me VMRO-DPMNE-n për 6 kërkesat që i kishte parashtruar kryeministrit Gruevski. Sipas PDSH-s, marrëveshja parashet që brenda 10 ditësh të formohen grupet punuese për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, për përdorimin e flamurit, rregullimin e statusit të ish-luftëtarëve të UÇK-s dhe shqyrtimin e rasteve të kthyera nga Haga. Liderët e koalicionit Gruevski e Thaçi kanë shprehur vullnet të mirë për njohjen e Kosovës, por nuk janë dhënë afate kur mund të ndodhë kjo. Marrëveshja parashet që brenda 10 ditësh qeveria të hartojë edhe një plan aksional për përfaqësimin e shqiptarëve dhe komunitetit jo Maqedonës në administratën shtetërore. Arritja e marrëveshjes është konfirmuar edhe nga VMRO-DPMNE. Bagdad. 4 ushtarë amerikane kanë humbur jetën nga një bombe vendosur pranë rrugës në Bagdad. Me viktimat e fundit, numri ushtarëve amerikanë të vrarë në Irak është rritur në të paktën 4000. Ushtarët amerikanë pësuan vetëm një ditë pasi të dielën dhuna në Irak mori rreth 60 jetë. Në sulmin më të përgjakshëm, 13 ushtarë irakian vdiqën kur një sulmues vetvrasës u përplas me një cisternë karburanti në bazën ushtarake në Mosul në veri të vendit. Invazioni në Irak javën e kaluar hyri në vitin e 6. Gjatë kësaj periudhe janë vrarë 10,000 irakian. Komandantët dhe Shteteve të Bashkuara thonë se prej qershorit të vitit të kaluar, sulmet në Irak kanë rënë për 60%. Jerusalem. Nën presidenti amerikan Dick Cheney takohet sot në Jerusalem me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert. Cheney ndodhet në rajon në përpjekje për të ringjallur procesin e paqes në lindjen e mesme. Dje në Ramallah ai u takua me lideret palestinez, të cilat i kërkuan atij të bëjë shtypje Izraelit që të ndërpresë gjerimin e kolonive hebreje. Cheney tha se marrëveshja paqësore izraelito-palestineze kërkon koncesione të dhimbshme nga të dyja palët. Ai tha se formimi i shtetit palestinez duhej bërë më parë, por sulmet kundër Izraelit e kanë penguar paqen. Athin, pishtari olimpik sot e fillon udhtimin nëpër botë. Flaka do ndizet në Olimpinë Antike ku filluan lojrat e para në vitin 776 para epokës sonë. Vrapuesit do ta bartin pishtarin në rrugën e gjatë 137.000 kilometra deri në destinacionin e fundit në Pekin, ku këtë verë do të mbahen lojrat olimpike. Tibetanët në ekzil dhe mbështetësit e tyre duan që Tibeti të hiqet nga itinerari udhtimit të pishtarit për shkak të trazirave të fundit në kryeqytetin e Tibetit Lhasa. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, si komentohen veprimet e deritashme të Beogradit prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja zëri ka vënë dukje se në temën e Kosovës ekziston një bashkëpunim mes zyrtarëve të presidentit serb Tadić dhe kryeministit Koštunica, edhe pse parimisht Tadić pohon se ka orientim pro-evropian dhe pro-perëndimor, derisa Koštunica është kundërshtari i perëndimit pikrisht për shkak të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Gazeta thekson se bashkëpunëtori i Koštunicës Samardžić është ideologu kryesor serb sa i përket organizimit të brendshëm të pushtetit në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, të cilën gjë ka artikuluar në dokumentin që ja ka dorëzuar zëvendëshefit Ulmikut Lari Rosin, i cili, siç u kuptua, propozon darjen përmes pushteteve të veçanta të shqiptarëve dhe të serbëve. Ndërsa presidenti Tadić dhe ministri i jashtëm Vuk Jeremi sipazërit kanë marrë një rol tjetër më të sofistikuar dhe realisht më problematik për perspektivën e hapur mesme të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta thekson se edhe këta dy udhëheqës serb nuk kanë as pak sinqeritet dhe parimsi ti pare këto që nuk u mungojnë Koshtunicës dhe Samardzhiqit, të cilët nuk mund të dallojnë dot Kosovën dhe perëndimin në çështjen e pavarësisë së Kosovës. Sipas zërit Jeremić dhe Tadić janë mobilizuar që Kosovës të krijojnë sa më shumë pengesa që është e mundur, ashtu që shteti më i ri në botë ketë të lashe të mëdha në procesin e antarësimit të këtij në organizmat ndërkombëtare. Vullnet.
Sot Zenel mbushen plot 9 vjet nga ndërhyrja e NATO-s kundër forcave serbe. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë pravjetor?
Po, vullnet, duke e vlerësuar se bombat e NATO-s që rikthyen shpresën gati të humbur për mëngjyrën më të madhe që po përjetonte Kosova, e përditshmja kosovare thekson se secili kosovar duhet ta shtryllë kujtesën për të nxjerrë sa më shumë imazhe të asaj dite të shënuar. Gazeta vënë dukje se për herë të parë në histori shqiptarët kishin përkrah civilizimin modern, lidershipin e demokracisë bashkë me ushtritë e tyre kishin përkrah Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, 24 marsi nuk duhet haruar kurrë dhe se prej kosovarëve kërkohet që të respektohet shpëtimi që erdhi nga qielli dhe sakrifica që bëhej në tokën e tyre. Tani që Kosova është shtet, qytetarët e këtij vendi janë në provën e dëshmisë së mirënjohjes, por si shtekson e përditshme Kosova sot, nëse shikohet realisht se çfarë po ndodh me shoqërinë kosovare, si po qeveriset vendi, çfarë raportesh janë ndërtuar me njëri tjetrin në politikë, në media, në kulturë, në art, në sport dhe kudo tjetër, gazeta thekson se mund kuptohet lehtë se jemi një popull që harrojmë shumë shpejt. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë përfund të kësaj pasqyre shtypi?
Përfund nga e përditshmja ekspresi veçojmë një letër të një grupi të ekspertëve të energjetikës dërguar qeverisë për të përmirësuar si thuhet gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës. Sipas gazetës, ata i kanë treguar qeverisë së Kosovës se çështja ndaj kësaj korporate duhet të jetë komplekse dhe shumë dimensionale për shkak se vetë procesi i punës nga eksploatimi i thëngjillit deri te dërgimi rrymës si produkt final te konsumatori ka një mori veprimesh komplekse dhe të kushtueshme. Problemet në KEK sipas ekspertëve të energjetikës janë të kamotshme dhe pak a shumë të identifikuara, por ato janë shumë të përzierë në mes të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar, natyrisht më shumë me fajin e vendorëve, thekson gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Standardi jetesës së kosovarëve është i ulët si pasojë të çmimeve të larta përballë pagave të ulta, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se me pagat që marrin nuk arrin të përballojnë as shpenzimet elementare mujore të familjeve të tyre. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Çmimet e larta në tregun e konsumit të përditshëm në Kosovë dhe në anën tjetër niveli i ulët i mesatarës së pagave kanë bërë që standardi jetesës së qytetarëve të Kosovës të jetë i ulët. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se me shumë probleme, memzi arrin që të mbjetojnë brenda një muaji. Niman Ferizi shpreh mendimin se niveli mesatar i pagave në Kosovë është në nivelin e pagave të rajonit.
Unë jam punëtor arsimit. Unë e kujtoj që pagat në Kosovë janë shumë minimale, nuk arsyetojnë standardin e lartë. Edhe kujtoj që në rajon Kosova nges shumë, duke nisur edhe nga paposia e madhe, zhvillimi shumë zero si më thonë ekonomik. Çmimet i shtymore sidomos janë shumë të larta. Unë kujtoj që një pakicë ka gjendje më të mirë. Pjesa më e madhe kujtoj që është gjendje shumë vështirë, nuk mund të përballoj.
Bashkim Xhiha thotë se mesatarja e pagës së tij është 350 euro në muaj, por për shkak të çmimeve të larta nuk arrin që të mbulojë kërkesat e familjes së tij katërantarshe.
Çmimet për momentin janë shumë me një rritje mjaft madhe ku standardet e kemi shumë të ulta, pagat nuk mjaftojnë për me mujt me mbjetu 15 ditëshin, dhe më thonë gjysmën e mujt me ato gjana elementare të sa me të vërtet është shumë shtiren me i darë krytë mujt. Qka me bo është e fjalla adin që zgati kam që e mbulen jorgani.
E Jup Misini, pensionist, thot se me të ardhurat e ti nuk ja del as një të tretën e muajit.
Së një del as 10 ditë, me 40 euro, veshë që nuk në bërë në PSA-je dhe jetoj, më një mënë tjetër kush. Qmimet për rrime për këto qito që ajnë kryesore janë të nolë ta, edhe për ditë për shtrajtohen edhe spokene edhe kur pëdojt edhe veç probleme për nasi jetën për natë mirë.
Shpëtim Bytyqi thot se mban familjen shtatantarëshe. Si pas ti qmimet e konsumit të përditshëm janë shumë të larta dhe paga e ti nuk imbulon nevojat elementare të familjes së ti.
Qmimet që janë shumë të larta, paga që janë shumë dopta, edhe ato që i kanë, po më të mirët duhet shumë e punu, po në që i kanë 300 euro për shumë. Në më tonë me ato, së mundet asë dhe ti tretë me jetu me ato, por së mund, veç me ongre me pijet ato me nëzit duhet me shty. Me matë shumë që ka me ble dhe sa mund në me rujt për me kalimujnë. Dikush është edhe që i ka pagat bolë mirë, bile me prejtë pagën. Dikush është sot punu, njësës punu, në ja është të lama këtë, shumë keshën punu.
Ndërkaq Sabri Haliti thekson se merë ndim sociale prej 50 eurosh, por, si shtot, a i kjo shumë është qesharake për balë qmimeve të cilat egzistojnë.
Me ato, une astri ditë së njetoj. Shalla hajrë, se me shmime ato, una jenë shumë të nolta. Me 50 euro, une ima 25 kg mil, 2 shazitin, edhe 5 kg shqer, 3 makarona dhe apsilet centitër. Une bjetoj, ma shumë dal argat, për më tërkrahi, shqit në argat që aty. Se një ditë punon, 3 ditë punon, 10 ditë punon shembol, e aja nuk është bjetis. Po, jetesa ku ka gjithqyshnash, mbajtë si familjes, mbajtë si tetantarbe, jam. Me që ato të mija, të shka në varën krejt për meje, më kafto fjeta, njëherë për njëherë, këto më kafto fjeta.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ekspertët në Shkup thonë se janë të vogla gjasat që deri në samitin e NATO-s në Bukuresht të arrihet marrëveshja për çështjen e emrit mes Maqedonisë e Greqisë. Ata konsiderojnë se Maqedonia do të marrë ftesë për samitin e NATO-s, ndërsa liderët e vendit kanë premtuar se deri në ratifikimin e saj do të arrijnë marrëveshje me Greqinë. Këtë e dëshmon edhe një deklaratë e presidentit Cervenkovski se nuk përjashtohet mundësia e ndryshimit të emrit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Deri në samitin e NATO-s në Bukuresht, ekipet negociuese të Maqedonisë dhe Greqisë do të zhvillojnë edhe dy takime, një në New York dhe një në Ljubljanë, në përpjekje që të arrijnë marrëveshje për zgjidhjen në kontestit për emrin, që është edhe kusht që Maqedonia të marrë ftesë për antarësim në Aleancën Veriatlantike. Por sa ka gjasa që një gjë e tillë edhe të ndodhë, pas negociatave të vazhdueshme mes dy vendeve me ndërmjetësim ndërkombëtar. Unë personalisht nuk shoh sinjale se brenda këtyre 2-3 ditëve do të mund të arrihet ndonjë marrëveshje konkrete për çështjen e emrit, apo se për këtë do të ketë ndonjë lëshim nga pala greke, apo tërheqje të palës maqedonase nga qëndrimet e tanishme. Përkundër kësaj konsideroj se është mirë që të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e një kompromisi të paktën të përgjysmuar që të mos mbyllen dyert e Maqedonisë në samitin e Bukureshtit, tha Dimitar Mirçev, drejtues i Lëvizjes Evropiane. A i mendon se nuk është mirë që në ditët që kanë betur të bëhen presione për arritjen e zgjidhjes përfundimtare. Pasi një zgjidhje e këtill, nesër do të mund të shkaktoj pakënaqësi, si në opinionin grek ashtu edhe në atë Maqedon, dhe i tër procesit të dështoj. Sikur Zoti Mirçev, mendon edhe Rizvan Sulejmani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, duke theksuar se Maqedonia do të marrë ftesë për andarsim në NATO, por ajo do të jetë me kusht që brenda një viti të arrijet zgjidhje përfundimtare për çështjen e emrit.
Shumë pak kohë ka mbetur për të ndryshuar emrin, por do duhet një deklaratë që do të pranohet, bisedohet dhe faktikisht pranohet ndonjë kompromis gjerë në procesin e ratifikimit. Se tash me tërdit ka shumë pak që dhe formalisht fakti i bëhë ndryshimi dhe pranohet në përmjet dhe një rezolutë e deklaratë në Parlamentin e Maqedonisë. Nuk besoj se ka kohë për gjitha të procedura.
Deklarata e fundit e presidentit të Republikës Branko Crvenkovski se ia vlen të mendohet për ndryshimin e emrit në komunikim me jashtë, nëse një zgjidhje e tillë nuk prek interesat kombëtare, është sinjal i parë i kreut shtetëror për mbylljen e kontestit 17 vjeçar për emrin me Greqinë, tha më tej Zoti Sulejmani.
Crvenkovski mori atë guxim që në një mënyrë paralajmëroi se mund të ketë kompromis, që nuk ka ndonjë distancim prej kryetarit të qeverisë. Se të të nuk pranohëm, për mundohet që ata bajpasi me fjallor më neutral, që tregon se në baj pregatitët për një gjithë të tijë.
A i konsideron se për qëllime geostrategjike, SBA do të bëjnë qmos që Maqedonia dhe dy vende tjera të marrin ftesë për antarësim në NATO, pasi mbetja e tyre jashtë kësaj organizate, do të kishte pasoja për siguri në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Sot mbushen 9 vjet nga ndërhyrja e NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare vendos të kthehet në qeverin Gruevski. U rrit në të paktën 4000 numri ushtarëve amerikan të vrarë në Irak. Pishtari olimpik sot fillon udhtimin nëpër botë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.